Det er blevet dyrere at købe ind, det er blevet dyrere at tænde varmen, dyrere at tanke bilen og dyrere at sætte en vask over. Men kan alle prisstigningerne nu også forklares med det, der sker ude i verden? Eller er der priser, der lige bliver skruet en ekstra tand op under dække af, at omkostningerne er steget? Det spørgsmål stiller erhvervsminister Simon Kollerup, og han har nu lanceret et pristjek sammen med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. De vil begynde at holde øje med prisstigninger på alle de ting, der er essentielle for os som forbrugere. Og så vil de vurdere, om der er behov for at gøre noget ved de her prisstigninger. Men det er ikke alle i erhvervslivet, der er lige begejstrede for regeringens nye initiativ. Fordi de synes, at der ligger en undertone af, at der er nogle virksomheder, der udnytter situationen. Og virksomhederne bliver jo altså også ramt af de her prisstigninger, lyder det. Så hvad får vi ud af det nye pristjek? Det spørger jeg vores gæster om her i erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt, og jeg har som altid erhvervskommentator Jens Christian Hansen ved min side. Hej Jens Christian.
Hej.
Hvilke prisstigninger synes du, at du mærker allermest i din dagligdag?
Altså, det er nok lidt forskelligt fra familie til familie. Hjemme hos os er vi kun to i familien, at mine børn er flyttet hjemmefra, så det er energi. Altså, hver gang jeg skal tanke bilen op, så er der altså flere hundrede kroner ekstra. Det kan man sådan meget konkret se. Elregningen, puha, altså, den er jo mange doblet. Altså, den er meget konkret. For mit vedkommende kan jeg godt sådan fornemme, at indkøbsvognen er også dyrere. Men jeg tænker bare på en familie med 2-3 børn. Der tror jeg virkelig, man kan se også detailhandelspriser, altså de helt almindelige forbrugerpriser, banker godt derudad. Så det er nok lidt forskelligt fra familie og person til person, tænker jeg.
Og det er jo også sådan i det samlede billede med alle de her ting, du nævner, at der løber jamen, det jo altså op, og det kan hele, godt gå hen og blive mange tusind kroner.
Hvis du lægger det hele sammen, man kan jo regne på mange forskellige måder, men vi snakker jo ekstra regninger på, det ved jeg ikke, 30-40.000 kroner om året, altså beskattede penge, som du enten skal tjene ekstra eller spare et andet sted, ikke? Så det er et totalt skifte i hele forbrugssammensætningen, kan du sige. På meget kort tid.
Mm. Vi taler mere om prisstigningerne og regeringens nye pristjek senere i programmet. Og så skal det også handle om byggeriet, for der har været fuld knald på byggebranchen de seneste år, og for nogen har det været en næsten umulig opgave at opdrive en ledig håndværker. Men nu ser det ud til at vende. Vi har et knivskarpt erhvervspanel stående her i studiet. Det består i dag af dig, Jens Christian. Og så er Balder Johansen her. Hej Balder, prøver jeg at sige. Du er daglig leder i byggefirmaet Logik & Co. Og jeg er selvfølgelig rigtig spændt på at høre, om I kan mærke den her opbremsning i byggeriet. Det skal vi høre meget mere om lige om lidt. Men først vil jeg også gerne lige byde velkommen til Allan Agerholm. Hej Allan.
Hej.
Du sidder i forskellige bestyrelser og er blandt andet formand for Parken Sport og Entertainment. Men så har du altså også engageret der i et badehotel på Lolland, Bandholm Badehotel, ja. Som vi har fulgt lidt med i her programmet. Og jeg er lige nødt til at høre, fordi I åbnede før sommer, og på det tidspunkt, der afhang det meget af, om I fik en kok. Og det lykkedes heldigvis. Mm-hmm. Men så var jeg lige nysgerrig efter at høre, hvordan det står til nu, fordi I er jo i en branche, hvor det godt kan være svært at finde de ledige hænder. Hvordan er det gået med jer i forhold til at få den arbejdskraft, I skulle bruge?
Jamen, det er gået relativt dårligt. Forstået på den måde, at indimellem har det nærmest været regulært halløj på badehotellet, fordi vi har haft så stor efterspørgsel og så få medarbejdere, at vi simpelthen ikke har kunne åbne op fuldt. Så ud af to restauranter og en bar, så er det kun den ene restaurant, der har været åbent her i sommer, og kun tirsdag til lørdag om aftenen. Vi har simpelthen ikke kunne åbne mere op. Og det har gjort, at folk, der har booket sig ind på hotellet og tænker, og ikke har været opmærksom på, trods vi har skrevet det alle steder med store bogstaver, husk nu at booke bord, hvis ikke du gør, får du det ikke. Og så står de pludselig nede på Bandholm, som er lidt ude på landet, og der er ingen sted at spise. Så det er der altså nogen, der er blevet seriøst træt af, og det kan man godt se på TripAdvisor og Trustpilot og sådan noget. Men vi har været prisgivet. Der er ikke folk at finde, og det er jo ikke et Bandholm-problem det her. Det er et europæisk problem. Der kom en artikel her for nogle uger siden, hvor der er nogen, der studerede det. Der var på det tidspunkt 1,2 millioner ledige turismejobs i Europa.
Men kan det ikke løse sig selv? Altså nu skal vi jo til at snakke om, at priserne stiger, vi skal til at betale mere for benzin osv. osv., inflationen, renterne osv. Altså kan det ikke løse sig selv?
Jamen, jo, det gør det jo typisk altid over tid. Det ændrer bare ikke på, at i juli måned, der stod vi altså med et fyldt hotel og skuffede gæster og Det eneste positive er, at jeg har prøvet at tjekke folk ud og ind igen, og det har jeg ikke gjort i mange år. Og også serveret lidt i restauranten og hjulpet til i køkkenet.
Altså, du har selv været dernede
ja,
også og hjælpt
altså,
til?
Altså, det skulle vi have et billede af.
Vi løb jo ind i den fantastiske succes, vi fik, og har en meget, meget talentfuld køkkenchef. Og fik først en børsen anmeldelse, som var rigtig god, og så fik vi en Berlingske anmeldelse, der var super god, og så sagde det bare, buff. Så havde folk ligesom opdaget, at man kunne spise god mad i Bandholm, og så fik vi travlt. Så vi løb. Nu normaliserer det sig lidt, fordi skuldersæsonen sætter ind og sådan noget. Men det har faktisk, altså udover at det har været frustrerende, vi har cirka sagt nej til lige så meget forretning, som vi har taget. Så vi ligger sådan i indeks 50 af, hvad der er potentiale dernede. Det eneste sjove ved det var at komme tilbage i drift igen. Det er godt nogle år siden, jeg har gjort det sidst.
Mm. Og det har vel også, altså her i løbet af sommeren, er der jo kommet endnu mere gang i både hoteller og restaurationsbranchen.
Ja, det er det.
Men det har I så ikke rigtig, kan jeg forstå, kunne imødekomme den efterspørgsel?
Nej, altså det kan du jo sige, fordi vi har ikke kunne tage den forretning. Men det positive det her, det er jo netop, at et erhverv, der var seriøst udfordret under corona og lukket ned, er bounced tilbage over indeks 2019, stort set uden undtagelser. Den eneste, der ikke er tilbage nu, jeg kender til, det er faktisk Københavns Lufthavne, der ligger nu under indeks 80 af 2019. Men snakker du med hotellerne, snakker du med feriecentrene, vi har jo selv LaLandia i PSE-regi, snakker du med feriehusudlejerne, og jeg kan blive ved. Listen den er heldigvis lang, og den er ens. Lystbådehavnene, som har haft trangkår i mange år, de har fået en renaissance her under corona faktisk. De ligger alle sammen over indeks 2019, som var rekordåret dansk turisme. Så det er jo super positivt, og derfor er det jo endnu mere ærgerligt, at vi ikke kan tage imod alle efterspørgsel, der kommer.
Men hvad gør I så for at skaffe de ledige hænder? Fordi det nytter vel heller ikke noget, at I så altså ikke, så får I måske ikke de samme gode anmeldelser, fordi I ikke kan levere det, som folk forventer?
Jamen vi gør ligesom alle andre, vi prøver at brede søgenettet ud. Altså helt konkret har vi lige ansat en spansk kok, som vi er i gang med at få de nødvendige tilladelser til. Fordi det er jo sådan, at selvom du er EU-borger, så skal du lige igennem møllen en gang, før du kan få dit CPR-nummer, din bankkonto og sådan noget, men det er selvfølgelig en formalie, men det er lidt bøvlet, vil jeg sige. Men det er jo så der, vi har fundet en.
Mm. Og forsøger at få nogen fra udlandet?
Jamen simpelthen, altså at tage dem fra der, hvor der så er lidt arbejdsløshed tilbage, og der er tilsyneladende noget i Spanien, men bare hen over sommeren, vi startede processen i maj, og fandt ud af der i juni, at det var virkelig svært at begynde at kigge. Der var det, jamen der er stor arbejdsløshed i turismen i Spanien. Det gik over. Altså, da vi nåede ind i juli og august måned, så meldte de bare ned for, at det kan I godt glemme. Det bliver lige så svært som i Danmark, fordi turisterne er tilbage. Og det er jo glædeligt på alle mulige måder, men også lidt bøvlet.
Mm. Så der er altså i den grad stadig mangel på hænder i hotel- og restaurationsbranchen. Dejligt at have jer begge her i studiet. Velkommen til selskabet. Og vi skal lige starte med at runde nogle af de erhvervsnyheder, som har fyldt i løbet af ugen. Og jeg ved jo, at I alle tre har fulgt med i en bestemt nyhed. Vil du ikke fortælle, hvad det er, Jan Christian?
Jo, det vil jeg. Jamen, jeg er sådan lidt fodboldtosset. Mm. Det har jeg været helt fra, jeg var en 5-6 år. Og sådan. Jamen, det er jo, at FCK, altså den store fodboldklub i København, den ligger inde i Parken Regi, som er et børsnoteret selskab.
Som Allan kommer fra.
Mm. Og som vi øvrigt har formanden for her ved min side. De har kvalificeret sig til Champions League sidste uge, og det er så, jeg tror det er femte gang, de har gjort det. Men der er nu så store penge i den der, det er verdens største klubturnering, kan du sige. Og bare ved at kvalificere sig der, så er man sådan garanteret plus minus 200 millioner kroner ekstra og ekstra point og fyldt park, går jeg ud fra tre gange, fordi de skal jo have Manchester City herinde, de skal have Sevilla, hvis jeg husker, og Borussia Dortmund. Det er tre superklubber i Europa, og jeg håber, at Delmo også kunne få en billet derinde der. Det er stort.
Det kan være, at du skal snakke med Allan. Det er derfor, at du har nyheden med, fordi du skal snakke.
Ja,
det er meget godt. Prøv at høre, Allan skal nok få lov for ordet, men nu vil jeg godt lige have Balder med ind også, fordi jeg ved jo, at det var også en nyhed, du bed mærke i. Hvad er det, du er særlig optaget af her?
Nå, men jeg selvfølgelig er det fodboldmæssige, det er jo altid rart, men det er også, altså udover det er godt for FCK, og vi er jo fra København, så vi holder jo selvfølgelig med FCK, så er det også godt for alle de andre
nogen
danske
klubber.
Ja, nogen gør, men ellers er de mærkelige, hvis ikke. Men det er, hvad hedder det, men det er jo også bare det her med, det er jo godt for helt dansk fodbold, fordi at der er nogle point, der følger med, men det er jo også sådan, at når der tilfalder penge, og så pengene bliver brugt på nye spillere, de bliver købt fra andre klubber og sådan noget. Så det er jo på et eller andet tidspunkt, så er det der jul, som vi ser. Det kan vi også se i engelsk fodbold, hvor der er meget mere at blive delt tv-rettigheder ud og sådan nogle ting. Så det er jo kæmpe Altså det er jo kæmpe, og tillykke med det. Tak. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge om, hvordan kan man også se, altså hvordan sker det for jeres aktier og sådan noget? Siger det bare kabound, når det kommer sådan en der, eller hvad, altså det har jeg ikke fulgt med i, så derfor spørger jeg, sådan er det...
Jamen, nu er det sådan, at aktien i Parken Sport Entertainment, den er ikke vanvittig likvid. Det vil sige, at der, der handles ikke vanvittig meget i den.
Nej.
Så den steg 8-9% dagen efter, og så faldt den tilbage i sådan et leje 4-5% over.
Men det er noget, der også bliver set der.
Så, ja, det er det jo, fordi vi opjusterer jo resultatet med plus 100 millioner på bunden samme aften, fordi det er jo ikke nogen indtægter, vi har taget med i planen.
Ja. Men Balder, du er inde på noget meget interessant, for jeg sad faktisk og tjekkede det her i formiddag, og det ved jeg godt, at alle ikke kan kommentere det her. Det sjove er jo, at Parken over det sidste halve år, altså i år, er steden 18-19%, mens Brøndby, som ikke har vundet noget som helst, er steget med 13%. Mm. Så det fortæller noget om, at de der fodboldaktier, de har deres eget liv, kan du sige. Ikke? Mm. Og jeg vil jo gerne spørge Allan, hvorfor den ikke er steget mere. Men jeg tror ikke, han vil svare på det. Altså, det er noget med, at de er låst fast, mange af de der fodboldaktier.
Ja. Om det, nu kan du ikke sammenligne dem en til en, fordi Brøndby indeholder alene fodboldforretningen, hvor PC-aktien jo har nogle andre ben, også erhvervsudlejning og Lalandia-feriecentrene. Men det har primært at gøre med, at der ikke er en særlig... Altså, der er mange store aktiebeholdninger, der ikke flytter på sig, og det har en tendens til at have påvirkning på kursdannelsen.
Mm. Må jeg ikke lige spørge dig, nu kommer du ud fra det rigtige erhvervsliv, hvis man kan sige det sådan, ind som formen i Parken, hvor der jo er 10, 20, 30.000, der er meget klogere end jer, altså fodboldentusiaster, der ivrigt drøfter det her hver weekend, og hvad de skal gøre og ikke skal gøre. Altså, hvad har mest overrasket dig sådan ved at drive en fodboldklub? Nu driver du den som formand, det er det, jeg tænker på. Altså, hvad har mest overrasket dig at komme ind i fodboldforretningen?
Det, der har overrasket mig mest, det er, hvor sammenligneligt det egentlig er med helt sædvanligt ledelse. Når man kigger på et fodboldhold og en fodboldtrup og en stab omkring, så har du en hierarkisk dannelse, ligesom du har et hvilket som helst andet team. Så du har nogen der leder, du har nogen der er mellemleder, du har nogen der følger. Og det er simpelthen ledelse på samme måde. Og det har jeg egentlig ikke set. Altså jeg tror faktisk det var sådan mere
Sådan lidt
diffus sportsagtigt. Hvem scorede, så var det godt. Det er det ikke. Altså, der er helt definerede roller i sådan en trup.
Men det er jo svært. En af dine vigtigste, men det er jo træneren, kan du sige, hvis du snakker FCK her. Og han bliver den ene uge, der bliver han rost til skyerne for at være en messias. Og få timer efter, når han taber en Superliga-kamp, jamen så siger han, skal han ikke fyres. Altså det er meget voldsomt fokus.
Jo, men det var ikke overraskende. Det vidste jeg jo godt. Fordi det er jo ikke sådan, at jeg ikke har fulgt med i fodbold nogensinde før. Men det interessante her er, at når man så kigger på, hvad er det så, der sker, og uden at tage en eller anden, altså hvis vi bare tager principielt i det, nogle gange så er det selvfølgelig træneren. Det er klart. Andre gange er det simpelthen ikke. Der er det nogle af de andre i hierarkiet, som ikke leverer. Og det er det samme i et køkken, hvis kokken eller souschefen brænder maden på, jamen så ligner restauratøren en idiot. Det er fuldstændig samme her, at hvis dem nede i teamet ikke gør det, som de er blevet bedt om, eller det er aftalt, så ligner træneren en idiot. Men det er ikke altid ham, den er gal med.
Jeg skal lige høre helt kort her til sidst, inden vi lige runder det her emne af. Altså, et er, at det vel betyder noget sportsligt at komme i Champions League. Der er også noget udstillingsvindue, men hvad betyder det for jer rent økonomisk?
Jamen, økonomisk, det har vi. Det betyder jo, at vi har en øget økonomi, som vi ikke havde forudsat i vores forretningsplan. Og det er selvfølgelig altid dejligt. Det er jo altid dejligt at lave større overskud. Men det betyder faktisk mere for selve klubbens profil, brand, egen forståelse, og så for den markedsværdi, som den enkelte spiller har inde i den trupsammensætning.
Vi runder nyhedsoverblikket af her. Tak skal I have. Du lytter til Selskabet på Radio 4. Vores erhvervspanel består i dag af erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Balder Johansen fra byggefirmaet Logik & Co. og professionel bestyrelsesmedlem Allan Aholm. Og jeg hedder Stine Lynghardt. Og nu skal det handle om byggebranchen, for efter nogle år med fuld tryk på kedlerne i byggebranchen, ser det ud til, at ordrene ikke længere vælter ind i samme omfang som før. Jyllandsposten har talt med en række arkitektfirmaer, som fortæller, at de ikke har nær så travlt, som de havde sidste år. Og arkitekterne er jo ofte første led i et nyt byggeri, og dermed også nogle af de første, der mærker, når det begynder at gå nedad, fortæller de. Og i organisationerne, det i byggeri med de store entreprenører og i SMV Danmark for de små og mellemstore virksomheder, er der også enighed om, at kurven for byggeriet er knækket, og at vi nu ser ind i en periode med opbremsning og nedgang i byggeriet. Og Balder, I har jo fingrene helt nede i det her. Du er i et byggefirma. Mm. Kan I mærke en begyndende opbremsning?
Nej, faktisk altså, da spørgsmålet ligesom blev rejst, og jeg har også læst de andre ting, det kan vi ikke endnu. Og det handler simpelthen, hvorhen du er i fødekæden, vil jeg sige, fordi at det er klart, at det er altid det der med arkitekterne først. Til gengæld så vil jeg sige, det virker som om ingeniørerne har vild gang i den, og det kan jo godt være, fordi de er bedre til at eksportere. Og de ligger måske med noget viden, eller også er det, fordi der hele tiden bliver udvidet på deres felt. For der er også nogle af felterne, som bliver skabt af en unaturlig udvikling. Altså kommer der flere krav om kontrol og ingeniørberegning og sådan nogle ting. Så i den arbejdsmængde, der er, så bliver der bare en større del til dem end til nogle andre. Det kan også være det, der er udtryk for, at de måske er lidt opsving. Men jeg tror, der sker det, at, og det vil jeg regne med, at de fleste investorer, der har de store byggepladser, det kan også være, altså det er jo også folk, der skal bygge hoteller og sportshaller, alt muligt mærkeligt mellem himmel og jord, men sådan de helt store med beton og jern derudaf, de sætter sig nok lige ned og kigger lidt, vi venter lige og ser, hvad der sker, fordi vi ved jo godt, at det er nogle af de materialer, som også gør det tungt i øjeblikket, men jeg vil sige sådan, jeg tror, at vi har så stort et efterslæb i renovering og almindelig husbyggeri og herre og fru Jensen og bare developer, andelsboligforening og ejerforening, at der går et stykke tid før, at vi mærker det.
Og du har også fortalt mig, at I faktisk har lidt af en pukkel, I lige skal, altså I har en masse ordre liggende, som I faktisk lige skal have ekspederet først, er det rigtigt?
Ja, det tror jeg, der er mange af de små og mellemstore, i hvert fald dem, der opererer i København. Vi har lidt tid nu før, at vi begynder at mærke det. Men jeg vil så også sige sådan på, der er også en anden pukkel, jeg vil sige, vi skal ikke være så bange for en opbremsning. Det kommer an på, hvor hårdt vi bremser op. Fordi det, der også sker, når der er sådan nogle tider, som vi lige har været igennem, det er, at der kommer en hel masse fantaster ind i byggebranchen, starter firmaer, som starter, falder ned, skaber uro, skaber falske priser, tror, de kan gøre alt muligt for det halve. Så faktisk kan man sige, det er lidt sundt lige nu at få en tur med grønhøsteren, vil jeg sige, fordi der er rigtig mange rådne æbler i omløb i øjeblikket. Det kunne være rart lige, og de plejer at smutte lige så snart det er dårlige tider. Så bare fortsæt rygtet, fordi så alle os, der er der år ud og år ind og har været der i 30 år, vi har jo ikke andet, vi kan lave. Så det er jo ligesom vores branche, og den er der altså nogen, der rykker ud af ind på et forkert tidspunkt. Så det er fedt, hvis det lige sker lidt. Men ikke for meget.
Men hvornår er det så, at I sådan i den type virksomhed, I er, at I begynder at mærke sådan noget her? Hvornår begynder at komme lidt opbremsning?
Jamen vi mærker det. Det første, vi mærker, det er jo, at nogen, på en måde, så kommer nogle af de store ned til os lige pludselig. Fordi når vi laver renovering i København, så er mange af de store firmaer slet ikke interesseret. De vil ikke byde med, og de forsvinder fra dem. Og lige pludselig kan vi mærke, at de kommer med ned, og de har jo lidt flere muskler, så de kan godt tåle at køre den lige til stregen og sætte lidt penge til os, sådan nogle ting. Så dem ser vi lige om lidt komme med ned, når vi kommer ud og skal gå på budrunde. Der er så nogle, vi ikke har set i mange år, fordi de har haft travlt med at lave Ørestad og Nordhavn og alle mulige ting. De begynder så småt at komme ned i de lavere lag igen.
Og så kan det være, at de hapser nogle ordre fra jer?
Så hapser de nok nogle ordre, og så må vi konkurrere. Altså det er jo business, og det er... Jeg vil sige, lad dig lige gå et par år, før vi skal være rigtig bekymrede, fordi det gør ikke noget. Den var fuldstændig overophedet på et usundt måde.
Jens Christian, hvad for nogle tegn ser du på, at der kunne være en opbremsning undervejs?
Ja, altså nu er Balder jo, han er jo eksperten her, men jeg synes bare, når man lytter til ting, jeg kender en helt konkret sag, hvor nogen skulle have bygget til ved et sommerhus, og de havde svært ved at få en arkitekt, og det kunne måske begynde at bygge en gang i hen til vinter, og hvad ved jeg. Og pludselig, så kan alt lade sig gøre nu, og så står det en bygmester, der er vel gået i gang i næste uge, og siger, det kan vi slet ikke, vi kan først gå, så nu går de så i gang her i september, ikke? Mm.
Men altså, så der er i virkeligheden en masse opgaver, som ikke har kunne blive løst indtil nu,
ja,
mens man så kan begynde at lave.
Pludselig så kunne de rykke ud næsten med dags varsel, og jeg ved godt, det er kun en enkelt historie, det er jo godt at høre Balder fortælle om den der udjævning, som jeg har hørt meget sige, men byggeriet er jo sådan et målestok for økonomien i høj grad, og der lægges jo også en masse forventninger ind, og der er måske, hvis så boligpriserne begynder at falde, jamen, så kan du ikke låne så meget, og så er forbrugernes forventninger til fremtiden faldende, og så tør de ikke sætte noget i gang, og lånemulighederne i bankerne bliver strammet en smule og sådan noget, så lige pludselig så er det jo sådan en selvforstærkende effekt, og så kan det gå stærkt. Det er det, som Balder snakker om. Forhåbentlig kan vi få sådan en udjævning af den der overophændning, som du snakker om, ikke?
Så det kan altså få nogle ting til at rulle, som kan være skidt for økonomien på længere sigt?
Ja, altså i hvert fald, hvis det er de der voldsomme op- og nedture, ikke? Altså hvis vi pludselig om et år står med rigtig mange arbejdsløse og ingen til at gå i gang. Det er jo det private byggeri, der primært er, hvad skal man sige, der er ledende her. Så kan det offentlige sætte noget i gang, hvis det er dårlige tider, eller holde lidt i gang i gode tider. Men det private økonomi, det er jo så baseret sådan på markedsøkonomi, kan du sige. Ikke?
Og hvad er det, der lægger en dæmper på byggelysten nu?
Jamen det tror jeg langt hen ad vejen er selvfølgelig også priserne, det er klart, altså de stigende priser, det er klart, men jeg tror langt hen ad vejen, det er det der forventninger, altså forbrugerforventninger, som du jo måler hele tiden, den er jo helt i bund i øjeblikket. Folk tror jo, at boligerne falder i pris til næste år, de tror, at aktierne falder og så videre. Så jeg tror, den der forventninger er, altså før du sætter din underskrift på en kontrakt, du skubber lige det lidt, ikke? Mm. Altså hjemme hos os skal vi have en ny opvaskemaskine, og tænker, kan vi skubbe det lidt, ikke? Mm. Sådan tror jeg, det er rigtig mange danskere, der...
Og der er vel også noget med de stigende renter, tænker jeg, ikke?
Jo, så er det de stigende renter, som betyder rigtig, rigtig meget. Altså, du skal til at konvertere dit flekslån om et stykke tid, og skal betale 2, 3, 4, 5%, lidt afhængig af, hvorfor et lån du tager, ikke? Så det bliver dyrere, og forventningerne er i bund. Altså, det er godt nok en giftig cocktail, må jeg sige.
Og Allan, som vi også var inde på, du er jo bestyrelsesformand for Parken Sport og Entertainment, og det handler jo rigtig meget om fodbold, som vi også har talt om, men I står så også bag LaLandia, som senest er åbnet i Søndervig her i sommer. Har I nogen andre byggeprojekter, flere LaLandia'er eller noget andet, som I går og overvejer, om I lige skal vente lidt med i de her tider?
Nej, det har vi egentlig ikke. Det vi har meldt ud, det er jo, at vi kører en proces i øjeblikket omkring en udvikling af parken. Herunder afsøger om det giver mening at sælge parken til nogle andre. Og det kører sådan set bare videre, men vi har da godt kunne mærke, at markedet generelt har været sådan lidt nervøst, efter at Rusland absolut skulle ind i Ukraine og lave det forfærdeligt derovre.
Mm. Hvad mener du med, at det er blevet nervøst?
Jo, men det er altså aktøren i markedet. Det der så sammen med de stigende renter og så de stigende priser, det gør jo, at folk eller investorer i udviklingsprojekter er jo nødt til lige at stoppe lidt op og lige se, hvor havner den henne, fordi hvad er så prisen på det? Og det synes jeg er naturligt nok. Altså det vil vi andre jo også gøre.
Jeg tænker på, Valter, ved du altså, hvor meget er forskellen på at købe brugt og nyt? For eksempel huse, ikke? Altså det er jo tit altså at bygge et hus eller købe et hus, lidt afhængig af hvor du er henne i konjunkturerne, så er det dyrt det ene end det andet. Altså hvad er dyrest nu i grunden?
Man kan sige, jeg tror lige nu vil det være dyrest at bygge nyt, fordi at nogle af de der sådan grundmaterialer, det er dem som er dyre, hvorimod hvis du renoverer, så er det nogle lidt mere gængse materialer, som stiger lidt, men det er nogle små ting. Så jeg vil sige lige sådan, min fingerfornemmelse lige nu er at sige, at jeg tror, at dem, der står på nybygget, jeg kan godt forstå, hvis man bremser lidt op, hvis du laver 12-etagers hus i Nordhavn og sådan noget, hvor alt er beton og stål og glas, ikke? Fordi det er jo nogle af de ting, som er energikrævende, og vi kan jo selv regne ud, hvad der er energikrævende. Går du at renovere og reparere med noget mørtel, med noget træ og nogle ting, så koster materialerne selvfølgelig også lidt mere. Men der er det jo håndværkeren, der koster, og han begynder nok også snart at bede om at få noget mere løn, fordi at æg og smør er blevet dyre, men det er ikke ham, der stiger lige i øjeblikket i hvert fald.
Og hvordan så, når vi så egentlig den kommende tid, oplever du så, at der er en stigende bekymring i branchen, en pessimisme, nogen der går og forbereder sig på mod eventuelle, at det går nedad i den kommende tid?
Ja, og der skal vi passe lidt på, for der er jo nogen, der bekymrer sig altid, fordi de skal, fordi så sender de rigtige politiske signaler, så kan de få sat noget arbejde i gang. Så vi skal passe på, når vi læser bekymringerne. Men virkeligheden er, hvis man, du sådan spørger dem, som jeg sådan kender, der er investor og arbejder i og sådan professionelt og drive ejendommen, de ser sig lige lidt omkring og passer lige lidt på, men de er ikke sådan, at de er stoppet. De vil bare gerne lige... Altså, de kører forsigtigt frem til gult. Det er ikke sådan, at de bare kører over for gult, som de har gjort i lang tid. Så det vil jeg sige, det er den ene ting. Men de private, dem er altså lidt... De er altså mere is i maven, end jeg lige har troet, for de bliver altså ved med at efterspørge. Godt var der 10%, der ikke er, men de mærker heller ikke. Fordi hvis du har et projekt til en halv million, og det stiger 10%, så er det ikke så vildt, som hvis du har et til 500 millioner.
Men der bliver altså kørt stille og roligt frem mod gul, ja. Her vi runder af her, og når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi tale om de prisstigninger, som vi alle sammen mærker i vores hverdag. Hvad end vi er nede at handle eller hjemme i vores hjem, når vi vasker tøj eller tænder for det varme vand. For kan alle de prisstigninger virkelig forklares med det, der sker ude i verden? Eller er der nogle priser, der lige får et ekstra nyk opad? Fordi det gør alle jo også på grund af de stigende omkostninger. Det vil erhvervsminister Simon Kollerup i hvert fald gerne holde øje med, og det skal vi selvfølgelig høre erhvervslivet, hvad de tænker om. Så lyt med her på Radio 4. Velkommen til anden del af erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Her i programmet dykker vi ned i ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, der selv kommer fra erhvervslivet. Og vi har netop talt om, hvordan byggebranchen efter nogle år med fuld knald på nu er ved at bremse op. Og om lidt skal det handle om de stigende priser. Vi skal blandt andet tale om der måske er nogle virksomheder, der bruger den generelle situation i verden til lige at putte lidt ekstra oven i priserne, og hvad man kan gøre for at sikre sig, at forbrugerne ikke bliver snydt. Vores erhvervspanel består i dag af selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Walter Johansen, som er daglig leder i byggefirmaet Logik & Co., og Allan Agerholm, som sidder i forskellige bestyrelser og blandt andet er formand for Parken Sport & Entertainment. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Men først skal vi have en quiz og se, hvor godt I har fulgt med i ugens erhvervsnyheder. Vi spiller som altid gæsterne mod erhvervskommentatoren, så Allan og Balder, I er på hold sammen, og I må derfor gerne vende jeres overvejelser med hinanden, inden I svarer. Og stillingen er lige nu uafgjort 2-2. I dag skal quizzen handle om vores arbejdsmarked, som jo er glohit lige nu. Det synes jeg altså også godt, man kan se, når man scroller ned over sit LinkedIn-feed, så er der rigtig mange, som annoncerer et jobskifte. Det er der i hvert fald i mit netværk. Og i en tid, hvor der er rift om de dygtige medarbejdere, og der er stillinger, der ender med slet ikke at blive besat, når de bliver slået op, så er der også en bestemt branche, som har fået travlt. Det er headhunterne. Men spørgsmålet er, hvor mange danskere i arbejde, der er blevet forsøgt headhunted i løbet af de seneste 12 måneder? I får tre valgmuligheder. Er det omkring halvdelen? Er det tæt på hver tredje? Eller er det næsten hver femte af danskerne i arbejde, som har fået et uopfordret jobtilbud det seneste år? Hvad tror I? Allan, hvad går overvejelserne på?
Hvad svært, hva'?
Er det ud af alle, der har skiftet job?
Alle, der er i arbejde, hvor mange har så fået et jobtilbud fra en headhunter, som er blevet
kontaktet. Så man også mener, at murmesteren kører på den anden plads og henter en mur til 5 og mere i timen?
Jeg tror, det er dem, der er defineret som at have headhunter som erhverv.
Det er fordi der er rigtig mange, der slet ikke kommer på en.
Altså, tal lidt i mikrofonen, så vi kan høre, hvad I siger. Ja.
Jo, men det var ikke meningen. Så han følger med herovre.
Ja. Men Jens Christian må ikke svare det samme som jer, så han må godt...
Jeg tror, vi tager det lavest muligt, er det ikke? Det er så mange.
Det synes jeg, fordi... Det er jo typisk på lederniveau op efter større stillinger og sådan noget. Er vi enige om det?
Ja, det er vi.
Vi tager hver femte.
Hver femte. Hvad tænker du, Jens Christian?
Hver femte, og hvad var den anden?
Så hedder det næsten hver tredje, eller omkring halvdelen. Ja, og du må ikke svare det samme som de andre. Så du er nødt til at svare.
Altså, jeg vil i hvert fald udelukke halvdelen.
Hvorfor det? Helt.
Fordi altså... hvad skal man sige? Du snakker headhunter, og der er jo mange, der søger selv, fordi det er utilfreds et sted, eller, og så søger hen et andet sted. De er jo ikke med i den statistik. Men jeg er godt klar over, at det er rigtig, rigtig, rigtig mange. Så lad mig så tage springet, og så hoppe op på hver tredje.
Du siger så hver tredje. Og hvad tænker du, er det fuldstændig urealistisk? Eller? Altså, svarer du det kun, fordi du ikke må svare hver femte?
Jeg synes, det er meget, meget, meget højt. Men man kan jo sige, hele den der rekrutterings... Nu kalder du det headhunter. Mm. Altså, det er jo hele rekrutteringsbranchen, kan du sige, ikke? Som jo er ude efter nye arbejdskraft. Og det er jo ikke bare topchefer og direktører. Vi er jo nede på specialister og mange andre, måske også i byggeriet og inden for hotel og restauration, siger, okay, jamen find 10 mand til mig her. Apropos Allans historie om at rejse til Spanien for at finde en kok, tror jeg, der var. Så det er højt, så lad mig stå fast på en tredjedel.
Den vinder Jens Christian.
Ej, hvor ærgerligt.
Fordi det er 29%, der er blevet forsøgt headhunted i løbet af de seneste 12 måneder, altså tæt på hver tredje. Ja. Det skriver Berlingske på baggrund af en undersøgelse, som Analyseinstituttet Nordstat har lavet for fagforeningen Business Danmark. Og der er reaktioner her i studiet. Det er vildt, det er meget. Hvad tænker I? Hvorfor tænker I det meget?
Jamen, det viser jo,
netop fordi det her, altså, når jeg tænker en headhunter, så tænker jeg jo ikke en der rekrutterer en medarbejder. At det er typisk specialistfunktioner eller ledelse eller sådan noget. Så det overrasker mig, at det så er så mange. Fordi ja, det er bare et højt tal.
Men det findes jo et hav af rekrutteringsbyråer. Altså, jeg tænker jo på, hvis et hotel eller en...
Nå, men det er jo ikke headhunter.
Fordi
jeg lægger en job ud på en portal, Jump for eksempel, eller det er jo ikke en headhunter.
Nej, men hvis du siger til et rekrutteringsfirma, ved du hvad, jeg har brug for 10 til min restaurant her, jamen så kan vedkommende jo gå ind og sige, okay, så går man vel ud af offensiv i sin tilgang til det, går jeg ud fra.
Vi har ikke tradition for, ikke i min branche i hvert fald, at man så går ud aktivt og opsøger en kok, som rekrutteringsbureau, og siger, hvad, kunne du ikke tænke dig at flytte derfra, derover, eller en tjener, receptionist, rengøringsassistent, eller hvad det nu er. Og det er det jo sådan, metrisk er det jo dem, vi har flest af. Men,
hvordan er det i din branche, i byggebranchen, Balder? Er der også rift om de dygtige medarbejdere der?
Ja, det er der. Og nogle gange er det helt panikagtigt. Der går de jo ind, der går der folk, der går ind på pladsen og siger, skal du ikke komme over på en anden plads, og der kan du få så meget mere i team. Det er jo så blandt altså de faglærte, ikke? Men blandt altså dem, der sidder med konstruktionsuddannelse og ingeniøruddannelse, der er der rigtig meget sådan noget. Men der tror jeg, det er meget netværksbaseret, at man hører om en, og så spørger man og ringer op, kunne du ikke lige tænke dig at komme til en samtale og komme over i mit firma, og så handler det måske ikke så meget om løn og sådan ting, men om karrieremuligheder og sådan nogle ting, ikke? Men de er jo også lidt mere, altså... Det er jo også en branche, hvor hvis man kører op for, hvor mange steder, altså en bygningshåndværker arbejder jo sådan fast 8 måneder i det samme firma, og har aldrig været i hovedkontoret. Fordi de bliver ansat på byggepladserne, og byggepladserne lukker, så finder man et chak til en anden plads. Det er sådan den store gruppe. Og så er der jo så blandt det akademiske personale, der er der også bare en stor flow. Altså fordi folk, de skifter meget. Så jeg tror også, folk selv er meget med til at hoppe.
Mm.
Men jeg synes, det er sjovt, for der er aldrig nogensinde, jeg har aldrig blevet spurgt om sådan noget, det er også derfor, jeg tænker, hvis det er så mange mennesker der, så...
Du vil også gerne headhuntes, eller hvad?
Nej, det vil jeg da gerne, men de får ikke noget ud af det. Men
det vil vi vel alle sammen gerne, ja. Fagforeningen Business Danmark fortæller, at hvor det for få år siden primært var specialister, som for eksempel ingeniører og systemudviklere, der blev kontaktet af headhunterne, så har henvendelserne nu bredt sig ud til alle andre faggrupper. Og kort før sommerferien viste en anden undersøgelse fra Danica Pension, at 1 million danskere fra marts 2021 til februar 2022 havde fået nyt job. Og det er ny rekord. Hvad betyder det for virksomhederne, at der er så stor udskiftning, Jens Christian?
Jamen, det kan jo både være godt og skidt. Altså, det er jo skidt, hvis du ikke kan besætte et job. Men du kan jo også den store mobilitet. Altså, det er måske vores styrke herhjemme i vores arbejdsmarked, hvis man skal kigge lidt i helikopterperspektiv. For du kan hurtigt rykke. Du er ikke sådan bundet fast i nogen båse. Og så kan man jo sige... hvis du kommer ind på en ny arbejdsplads, så siger man jo tit, at det tager et halvt år, lidt afhængig af, hvad det er for nogle fag, inden du sådan set rigtig er inde i jobbet. Men du kan jo også komme med nogen ny energi og nogen ny inspiration i den virksomhed, ikke? Omvendt så tager det jo lidt af arbejdskraften ud, fordi du lige skal, om jeg så må sige, læres op, ikke? Så jamen, jeg tror da overordnet, det er sundt. Det er i hvert fald sundt for de medarbejdere, der kan hæve lønnen. Altså, du ved, i vores branche, i mediebranchen, du kan se, DR og TV2, de skifter hele tiden af TV-værter på kryds og tværs, ikke? Og så går jeg ud fra, at de får hævet lønnen hver gang.
Ja, det blev altså dig, Jens Christian, som løb med sejren i quizzen i dag, og dermed står det altså 3-2 til Jens Christian. Tillykke med det.
Ja, der er noget med præmissen for den konkurrence, der vi skal have diskuteret.
Og nu skal vi tale om de prisstigninger, som de fleste af os mærker i dagligdagen lige nu. For det er nok gået de færreste næse forbi, at det både er blevet dyrere at fylde indkøbskurven i supermarkedet og sætte en vask over hjem i bryggerset. Og det får nu erhvervsminister Simon Kollerup på banen med et nyt pristjek. Det er et initiativ, som går ud på, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sammen med Erhvervsministeriet skal holde øje med priserne på alle de varer, som er essentielle i forbrugernes hverdag og vurdere, om der er grundlag for at handle på prisudviklingen. Og det er både priserne på energi, som for eksempel el, og dagligvarer, som for eksempel æg og smør, der skal holdes øje med. Og ved hjælp af det her pristjek skal eventuelle urimeligheder kom frem i lyset, som Simon Kollerup formulerer det i en pressemeddelelse. Og nu repræsenterer I jo så erhvervslivet. Hvad siger I til det her pristjek? Hvad siger du, Balder?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, at det lige før, kan det ikke være forbrugerråd eller ting eller sådan noget, der burde stå for sådan noget? Altså, jeg ved ikke, om
det er nyttende. Hvor tænker du
det? Det er fordi, jeg har jo godt set ideen i, at vi vil gerne beskytte folk mod at blive, og jeg synes også, at vi har set masser af urimelige prisstigninger, hvor man tænker, okay, det var noget, der lå på lager, og det er fordi, markedet er stedet. Jeg synes, der hvor vi ikke har så store chancer, der hvor vi snakker energi for eksempel, køb af el, som vi foregår på sådan en ret speciel måde, det er ikke noget, vi kan gå ud som kunder og chakre så meget i. Men jeg kan jo selv vælge, og jeg kan jo gå ned og lade være at gå ind i Netto og gå hjem eller omvendt, du ved. Altså, der er sådan lidt noget andet, når det er forbrugsvarer. Der kan vi jo meget mere bedre handle som forbrugere, hvor det er meget mere kompliceret i forhold til elpriser og brændstofpriser og sådan nogle ting, og ting, vi ikke kan få. Der synes jeg, det er okay, at man lige tjekker, at der ikke bliver taget ekstra meget for noget, som jo alligevel ligger på hylden. Så det er sådan lidt, jeg synes, det handler lidt om, hvor svært det er at gå til, eller vi som kunder selv kan styre det, ikke?
Men du siger også, at du også oplever det her med, at der er nogen, der har noget liggende på lageret, som de lige tager lidt ekstra fra, fordi det gør man.
Jeg synes, det gik meget hurtigt fra, at for at krigen brød ud til priserne steg, undskyld, jeg siger det. Og så havde vi jo corona, så var det skylden for det, så lå der et skib på tværs i Suezkanalen, så var det skylden for det, og det, og det, og det. Jeg synes, det går stærkt. Så kan man sige, at der er nogle brancher, som har behov for at få et løft. Og så tager det, når de kan få det, for kan ikke få det i andre tider. Det kender jeg fra min egen bank, så er de jo ikke vant til at tjene særlig mange penge. Så der er også lidt, den er lidt svær, den her, ikke også?
Men det er noget, du konkret ved, at det er der nogen, der simpelthen lige har.
Jeg synes, der er der nogle sjove prisstigninger på nogle materialer lige før tid. Og det gør man jo, når man kan, fordi det er også udbud og efterspørgsel. Så jeg ville da også sælge mig selv dyrere, hvis det var, at jeg kunne få flere penge for det. Det vil vi jo alle sammen, og det er også det, vi snakker om, hvis jeg kan skifte job med at sælge mig. Så vi må jo gerne sælge os selv dyrere, hvis vi kan.
Men er det i orden?
Ikke når det kommer til nogle basis, som eller, men det er jo fordi, jeg synes, at alt, hvad der hedder infrastruktur, altså el og alt sådan nogle ting, og strøm og varme og sådan noget, det burde være fælles ej, det burde ikke være sådan noget, der kunne handles med. Men det er min private mening, ikke?
Hvad siger du så, Allan? Altså sådan et pristjek her, kunne det ikke gå ind og afsløre sådan nogen, som Balder taler om her, der måske lige har puttet lidt ekstra oveni?
Nu er jeg ikke helt sikker på, hvordan de har tænkt sig at foretage det der, men herfra, der bliver det også et pænt nej tak. Altså, jeg har det sådan, at socialisme, det er noget, de andre gerne må have. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi har et frit marked, og vi har en prisdannelse, som danner sig efter udbud og efterspørgsel. Og det har jo med at rette sig selv over tid. Jeg er med på, at der er nogen, der måske tager sig nogle friheder lige nu, men så kan man jo løbe med at købe det, når ikke det er essentielle varer. Og derfor er jeg også enig med dig i, når nu ministeren står der og vil gerne ind og rode i, hvad supermarkederen tager for letmælk, så kunne hun jo tage og kigge på de energiafgifter og den moms, han lægger på nogle af infrastrukturprodukterne, som el for eksempel. Jeg fik min kvartalselregning i går, og den er lige præcis fordoblet i min lille lejlighed. Men jeg kan så notere, at en større del af den stigning, det er jo ikke elprisen. Det er jo resten. Mm. Så det er jo infrastrukturelt, og det er jo ikke blevet dyrere at distribuere elen, tænker jeg, hen over de sidste 3 måneder.
Så du mener grundlæggende, det er forkert, at politikerne overhovedet blander sig i det her?
Jeg mener ikke, de skal blande sig i et frit marked, som vi har i vores del af verden. Men de skal helt klart blande sig i der, hvor det har med infrastruktur at gøre, som for eksempel energipriser.
Men altså omvendt kan man jo sige, Simon Kollerup er jo på forbrugernes side. Der er jo rigtig mange, der mærker de her prisstigninger, som vi også har talt om så mange gange, og han vil sørge for at få det frem i lyset, hvis der er nogen, der har lagt for meget oveni. Hvis man ikke har noget at skjule, så er der vel heller ikke noget problem i, at man bliver kigget efter i sømne, om man nu har lagt lidt ovenpå.
Det kan du være helt ret i, men i min bog, der er det her bare socialistisk populisme og ikke en skid andet.
Hvordan er det i din bog, Andreas?
Ja, men altså, ja, måske, altså, det er rigtigt. Hvis du har en markedsøkonomi, så skulle den helst kunne justere de ting, der er, ikke? Men det kræver jo så, at det er gennemsigtigt. Og vi har nogle konkurrencemyndigheder, både i Europa og også i USA og alle mulige andre steder, som går ind og kigger der, og hvis man laver karteller, det vil sige, at du laver aftalte priser i baglokalet, ikke? Så skal du have... Hvad skal man sige, så skal du have store bøder, og så får du kæmpe bøder, fordi så sætter man konkurrencen ud af kraft. Så det, som Allan forudsætter, det er jo, at konkurrencen er helt i top, og at det er gennemsigtigt. Når det er sagt, så synes jeg mere, at det lyder som et valgoplæg fra Simon Kollerup her, fordi selvfølgelig ved han jo godt, at enhver forbruger vil jo sige, ja, det er også for galt. Så jeg synes også, det er lidt populistisk, det her.
Men er det ikke også en måde at skabe gennemsigtighed på, at man laver den type
jo, men man har jo konkurrencemyndighederne. Så kunne man jo gå ud og så kunne jeg forestille mig, jamen lad os gå ud og lave et tjek, hvis det så viser sig, for eksempel i energibranchen eller detailhandel, der er noget galt her. Jamen så kunne man gå ind med en stor forhammer og lave noget mere. Her skyder man med spredehavl. Jeg aner ikke, hvordan de vil lave det her. Hvis det viser sig, at et pakke smør ikke må stige 5 kroner, men kun må stige 4 kroner. Hvad betyder det så? Så jeg synes, og man kan sige, at erhvervsministeren står bag de danske forbrugere. Altså, det er sgu meget populistisk. Jeg håber også, at han står bag det danske erhvervsliv. Og jeg håber, at han står bag alle. Men selvfølgelig er det ikke nogen, der skal snyde, og som Balder var inde på, så der er der givetvis nogen, der snyder her. Sådan er det helt sikkert. Men jeg synes, det er lidt populistisk.
Mm. Men er det ikke fair nok at undersøge det, Balder? Altså, der er jo lige præcis, som vi snakker om, masser af danskere, som har svært ved at få det hele til at løbe rundt. Skylder man ikke dem at undersøge, om priserne er presset unaturligt?
Jo, men det tænker jeg, der har vi jo gode organisationer, der har forbrugerråd og ting, og de skal nok komme efter det, hvis det er det. Og det, jeg vil bare fastholde igen, at vi har nogle ting, hvor vi ikke selv har det frie valg, og som er styret på nogle helt andre markedsmekanismer, end vi kan overskue som almindelige forbrugere. Det er sådan noget som el for eksempel, og strøm og energi og den slags ting. Og det synes jeg helt klart, der skal det undersøges. Men man kunne jo også, som Allan siger, man kunne jo godt sige for eksempel, om hvis vi gerne vil hjælpe folk lige nu, så er der nogle basisfødevarer, som for eksempel man kunne arbejde med momsen på. Og det har vi jo snakket i mange år, hvordan kan vi bruge den til at få de rigtige ting frem, hvis vi gerne vil have folk til at spise mere grønt i stedet for kød, så kunne vi hjælpe til der. Og det er jo den rigtige form for, jeg er lidt ked af, at du kalder det socialisme, det laver jeg, kalder det altså populisme. Fordi jeg er meget mere tilhænger af socialisme end populisme. Så det for mig vil det være, at det vil være rigtigt, hvis vi gør det på den rigtige måde. Men det kan ikke nytte noget. Altså jeg synes, det er for populistisk. Det er nogle andre, der skal lave.
Erhvervsorganisationen Dansk Industri, de er heller ikke så begejstrede for det her pristjek. De synes, at åbenhed er godt, men er ikke så vilde med den her undertone, der ligger af, at virksomhederne udnytter situationen, fordi virksomhederne kæmper jo også med prisstigningerne, ligesom forbrugerne, lyder argumentet. Kan sådan noget her være med til at skabe sådan en splid til erhvervslivet, tænker du, Allan?
Ikke en, der gør det i forvejen, tænker jeg.
Hvad mener du med det?
Nå, men jeg tror, det ligger jo altid under overfladen, når du har en regering, der er sammensat, som det nu engang er, og et erhvervsliv derude. Og vi så det her i sidste uge, hvor man går ind og laver et socialistisk, synes jeg, indgreb på, dannelsen af lejestigninger på privat ejendom. Det er jo i virkeligheden en form for nationalisering af forskellen mellem der, hvor du er, og der, hvor du gerne vil hen. Og det synes jeg er helt forkert. Det er jo ikke en fri markedsøkonomi, der sætter ind her.
Hvorfor er det så forkert at blande sig i?
Fordi at jeg kan godt lide, at vi har en fri markedsøkonomi. Og der blander staten sig ikke i den frie prisdannelse. Det er markedet, der tilsiger den. Og jeg bor til leje i en lejet lejlighed. Jeg har med åbne øjne skrevet under på en kontrakt om, at min leje den kan stige, hvis nettoprisindekset det stiger. Sådan er det. og det er, jeg kan bare lade være. Så kunne jeg jo bo et andet sted. Jeg kunne købe mit hus. Altså, du ved, vi har.
Men det er jo ikke nødvendigvis alle ting, man kan lade være med at købe. Vi er jo alle sammen nødt til at gå ned og handle. Vi er alle sammen nødt til at have varme i huset.
Jamen, det er jeg med på. Men det er stadigvæk det frie marked, og det hylder jeg. Jeg kan godt lide at bo i et land, der ikke er centralt styret af en regering, der skal blande sig i alt, hvad der foregår derude. Og ja, lige nu, men det de så kan gøre, de kan jo netop arbejde med nogle af de greb, der nu engang er. Nu nævnte jeg tidligere energiafgifter og hvad der ellers kommer på strøm. Ja, momsen, det må jo vælte ind i statskassen, eftersom momsen er en procentuel beregning af en nettopris. Jamen, sæt momsen ned 5% så. Det kan I gøre. Sådan her, kald den 20. Jeg kan ikke lide, om det tal, det så går op med, og så bliver statskassen nogenlunde holdt skadesløs. Men det er man jo ikke utilfreds med. Man er jo ikke begyndt at have forhandlinger om at nedsætte momsen så.
Så du mener,
det burde de jo gøre. Det er det, de kan gøre. Det er det strukturelle greb, som en regering kan gøre.
Ja, så du mener, der er andre greb, man kunne ty til frem for sådan et
helt klart, du kan gøre det lynhurtigt. Jeg er sikker på, at de finder flertal lige så snart de ringer over i blå blok. Så kan det godt være Alternativ og SF, de sidder og surmuler. Men det vil da finde genlyd med det samme, ikke?
Hvis du lige har tændt for vores program, så kan jeg fortælle, at du lytter til Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4, og vi er i fuld gang med at tale om det pristjek, som erhvervsminister Simon Kollerup har sat i gang for at holde øje med prisstigningerne på både dagligvarer og energi. Erhvervspanelet består i dag af erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Balder Johansen fra byggefirmaet Logik & Co. og professionelt bestyrelsesmedlem Anand Agerholm, og jeg hedder Stine Lynghardt. Lad os lige prøve at høre nogle af danskerne om, hvad de siger til det her pristjek. Vi har fanget nogle stykker foran en dagligvarerbutik i København for at spørge dem, hvordan de mærker prisstigningerne, men også om de mistænker nogle virksomheder for at udnytte situationen og lige putte lidt ekstra oven i priserne. Prøv at lytte med her.
Du har lige været inde at handle. Har du ændret vaner, efter priserne er steget, både på dagligvarer og på energi?
Altså, jeg begynder at kigge på nedsat varer. Helt klart.
Ja, og det fylder noget for dig, når du handler?
Ja, det gør det. Det er blevet væsentligt dyrere.
Ikke en hel masse, men der er nogle ting, der sådan begynder at ligge i baghovedet. Ja, det er der.
Nej, ikke rigtigt.
Det er ikke noget, du tænker over?
Ikke sådan udbart, nej.
Ja, fordi at jeg holder øje med alle tilbudsaviser og sådan noget. Det har jeg aldrig rigtig gjort før, men det gør jeg nu. Og jeg handler faktisk udelukkende kun ud fra dem og ud fra tilbud.
Har du mistænkt nogle virksomheder for at udnytte situationen og for eksempel lige putte lidt ekstra på priserne?
Nej, så langt er slet ikke noget.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig, der var.
Altså, der er i hvert fald nogle gange, hvor man tænker, hvorfor kan jeg få det på tilbud et sted? Hvorfor lægger de ikke bare prisen ned på et live, hvor vi kan være med? Og så har jeg også undret mig lidt, når jeg går i brugsen, jeg har den der app. Så søndag havde man 15% på alle varer, hvor man tænker, kunne I ikke bare sænke prisen på varerne, i stedet for, at det skal være det der søndags show der, ikke?
Jeg er faktisk slet ikke i tvivl om, at der det er jo en oplagt mulighed at kunne gøre. Altså, vi alle sammen går og tror, at det er på grund af inflationen undskylder det hele, så det kan man jo så godt udnytte, når man kan.
Hvad tænker du så om, at staten skal gå ind og lave et pristjek?
Nej, helt ærligt, så synes jeg efterhånden, så bliver der for meget og sådan noget, så må vi også tænke os lidt om selv.
Det synes jeg da, der ville være, altså, det ville da være godt nyttigt. Det tænker jeg, at man ville kunne få en masse ud af for os andre almindelige mennesker, der handler.
Det kunne være dejligt. Det kunne være rigtig lækkert.
Uha, jeg ved det ikke. Altså, jeg vil hellere have, at de fjerner afgifterne på nogle madvarer. Det vil nok være lidt bedre.
Her bliver der altså også talt om at fjerne afgifter, men ellers er der jo flere, der synes, at et pristjek vil være godt. Og så er der også en, der undrer sig over, at supermarkederne laver tilbud. For hvorfor sikrer de så ikke bare priserne i det hele taget, spørger hun. Og hvis vi lige skal starte med den, Jens Christian, så handler det vel om konkurrence. Gør det?
Ja, det gør det jo. Altså, det er jo det, vi tror på her i vores samfund. Altså en markedsøkonomi, ikke? Og hvis du så sænker det om søndagen, jamen, så er det vel butikken, der godt vil have nogle kunder ind om søndagen og handle, og så sænker de det til 15%. Det er en del af det her at leve i en fri markedsøkonomi, ikke? Altså, men det er jo meget interessant med vores gæster ude på gaden her, ikke? De er jo meget kloge, mange af dem, og også, for jeg havde troet, at alle sammen har sagt, ja, det er på tide, at staten går ind og griber ind over for dem, der snyder, ikke? Men det gjorde det jo ikke helt. Der var nogle stykker, selvfølgelig. Men jeg synes, det lyder meget hen ad vejen som et valgoplæg fra Simon Kollerup. Det må jeg indrømme.
Men man kan også spørge, altså, har dagligvarerbutikkerne overhovedet en interesse i at skrue priserne kunstigt op? Fordi så går kunderne vel bare over i en anden butik, hvis det er billigere derovre.
Jamen, det er jo igen det der, som jeg snakkede om før med gennemsigtighed. Altså, hvis man tror på markedsøkonomi, og det tror jeg på, så skal det være gennemsigtigt. Altså, og det kan selvfølgelig godt være svært, men det er jo måden, man tilrettelægger sin forretning, hvad enten du hedder Salling, eller du hedder Coop, de to store supermarkedskæder, ikke?
Ifølge en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk, er 3 ud af 4 meget eller særdeles meget bekymret for prisstigningerne. Hvordan sikrer vi os så, at priserne ikke bliver pustet kunstigt op, og forbrugerne snydt balder?
Nå, men altså, jeg tror, vi alle sammen er bekymrede, men det, som du også hører mange af dem sige, det er, så bekymrede er vi heller ikke, og man tager jo også stadigvæk, jeg ved godt, en pakke Smarlibus koster 32 kroner, men man tager den jo ned, og så sparer man måske på den og smider lidt mindre ud. Måske er der nogle rigtig gode takter i meget af det her. Så bekymringen er der, det er klart, men jeg tror, vi er mere bekymrede for det, og vi ikke har så mange forskelle, fordi nede i brugsen kan vi selv vælge, om hvad for en mælk vi tager. Men strøm og altså alle de andre ting, der er omkring os, som er så store og uoverskuelige for os at forstå, der tror jeg, at vi i virkeligheden der den store bekymring ligger, fordi den kommer bare ind ad døren, og der er ikke noget at gøre, ikke? Og det er forskel mellem at have varme og ikke at have varme. Så jeg tror, at der bliver også blæst lidt til den der bekymring lige nu. Jeg tror i virkeligheden, at vi bekymrer for, at der er krig i Europa. Kæmpe bekymring, som handler lige så meget om, at vi synes, det er mega synd for de mennesker, der bor i Ukraine.
Men hvis jeg lige fortæller, jeg kan ikke huske, om I har måske nævnt det. Altså dem, der scorer allermest på de prisstigninger her, det er jo staten. Mm. Altså på afgifterne, hvad der er det nævnt, Allan. Altså afgifterne på el, det er jo milliarder ekstra, det går ned i finansministeriet.
Moms på toppen, ikke?
Ja, og moms. Altså nu diskuterede vi også sådan en differentieret moms, som det hedder, ikke? Og det har man jo i Sverige og i Tyskland, hvor du har for eksempel på fødevarer i Tyskland, der er momsen, hvis jeg husker ret, 8-10%, altså i modsætning til de 20, der er nede på andre varer, som der kunne staten jo, altså der burde jo erhvervsministeren kunne sige, hvad kan vi gøre fra statens side, hvis staten vil så meget her, ikke?
Så der er nogle forskellige knapper her, vi kan trykke på, men Allan, hvordan sikrer vi os, at priserne ikke bliver pustet kunstigt op, at der er en gennemsigtighed, og at forbrugerne ikke bliver snydt?
Det kan du aldrig sikre. Altså, du kan altid blive snydt. Men som en af dem, der blev interviewet på gaden, så siger man, at man har lov til lige at se sig for. Og jeg er bare, som nævnt tidligere, tilhænger af, at den her markedsøkonomi, den retter sig selv. Fordi hvis vi nu antager, at samtlige fødevarepriser, de er pustet op, ud over hvad den underliggende prisstigning og deres råmateriale osv., den tilsiger, så kommer der en dag lige pludselig, hvor en af kæderne siger, nu napper vi naboens kunder, som den der superbrusen gjorde med de 15%, fordi nu sænker vi det hele. Sådan har altid været, og det er ligegyldigt, om du snakker fødevarer, om du snakker beklædning, om du snakker hotelovernatning og restaurantbesøg. Der er altid en, der tænker, nu har jeg min mulighed for at vokse min markedsandel ved, at nu går jeg ind. Fødevarer, altså supermarkedskæderne har jo gjort det løstigt igennem mange, mange år ved at køre de her discountkæder og sådan noget. Så kommer det er jeg helt sikker på.
Lad os runde af her. Inflationen i Danmark ligger lige nu på et historisk højt niveau og nærmer sig 10%, viser nye EU-tal, som Danmarks statistik har offentliggjort. De viser, at inflationen i juli lå på 9,6% i Danmark, og det er især priserne på fødevarer og energi, der er stukket af. Og set over et år kommer det til at koste tusindvis af ekstra kroner at købe de samme varer og tjenester i forhold til sidste år. Og dermed er vi nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster, Balder Johansen, daglig leder i byggefirmaet Logik & Co. og Allan Agerholm, bestyrelsesformand for Parken Sport & Entertainment. Og til dig, Jens Christian, vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Vi lyttes ved.